Сёння ў апостальскім палацы Ватыкана арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі дзяржсакратарыята і Эльмар Мамадзьяраў, міністр замежных спраў Азербайджана, абмяняліся граматамі аб ратыфікацыі пагаднення паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Азербайджан. На мерапрыемстве прысутнічаў таксама кардынал Тарчэзіо Бертона, дзяржсакратар яго святасці Бенедыкта XVI. Пагадненне на англійскай і азербайджанскай мова складаецца з прэамбулы 8 пунктаў, якіх рэгулюецца прававое становішча каталіцкага касцёла ў Азербайджане. Яно ўступіла ў сілу з моманту абмену ратыфікацыйнымі граматамі ў адпаведнасці з артыкулам 8 пагаднення. Сённяшні дзень варта разглядаць у якасці вышэйшай кропкі ў нашых адносінах, падкрэсліў падчас мерапрыемства арцыбіскуп Мамберці. Каталіцкі касцёл і Азербайджанская рэспубліка дасягнулі мэту, і мы пацвердзілі нашы добрыя адносіны. Гэта гістарычнае пагадненне, якое рэгулюе прававы статус каталіцкага касцёла ў Рэспубліцы Азербайджан, з'яўляецца каштоўным інструментам, які рэалізуе прынцып рэлігійнай свабоды, што мае першаснае значэнне і знаходзіць сваё адлюстраванне ў Канстытуцыі Азербайджанскай рэспублікі. Пагадненне прызнае і рэгіструе правасуб'ектнасць каталіцкага касцёла гэтак жа, як і яго ўстаноў, створаных на аснове ўласнага заканадаўства. Акрамя таго, новы дакумент гарантуе, што мясцовы каталіцкі касцёл можа жыць у міры і даверу з тым, каб лепш уносіць свой уклад у агульнае дабро краіны, падкрэсліў сакратар па адносінах з дзяржавамі. На думку арцыбіскупа Мамберці, гэта падзея вельмі значная, таму што сведчыць аб павазе да рэлігійных меншасцяў у краіне з пераважна мусульманскім насельніцтвам. Гэта знак таго, што хрысціяне і мусульмане могуць жыць разам і паважаць адзін аднаго.